้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ดิฉันปฏิสากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในไตรมาสที่2ปี2569นะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือก็มีการแถลงนะคะว่าในไตรมาส2นั้นปรับลดลงจากไตรมาสก่อนค่ะจากราคาพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะไปติดตามรับฟังจากคุณณัฐหลุมพิการนนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือค่ะ
หลักๆแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับอุปสงค์จากต่างประเทศเนี่ยที่ยังอ่อนแออยู่ในระยะนี้นะฮะก็เป็น2ตัวนั้นแหละครับที่ยังค่อนข้างยังน่าเป็นห่วงและอาจจะหดตัวได้แต่อันที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับของระยะต่อไปก็คือตราบใดที่วัฏจักรนี้ยังอยู่ก็คือเรื่องของ AI แล้วก็ Data Center นะครับก็เป็นสิ่งที่ยังทำให้ตัวภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือเนี่ยยังขยายตัวได้อยู่นะฮะขอไปที่อันถัดไปเลยครับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็หดตัวจากไตรมาสที่1 นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าการท่องเที่ยวไทยก็ลดลงนะครับแล้วก็ซึ่งการที่เขาลดเนี่ยนะครับก็หลักๆก็คือค่าใช้จ่ายในการขึ้นมาเที่ยวในภาคเหนือเองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ชอบขับรถขึ้นมาถูกไหมครับก็พอค่าน้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับการที่เข้ามาเที่ยวในต่างๆเองเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับภาคทางด้านตอนช่วงสงกรานต์ถ้าจำกันได้ก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวไทยก็หายขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ที่เคยมาเที่ยวก็เข้ามาไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเที่ยวบินตรงก็หายไปนะฮะแล้วก็ค่าตั๋วก็แพงด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวกดดันนะฮะมาดูกราฟด้านซ้ายนะครับของ PowerPoint นะครับเรามาดูจากสิ่งที่เราใช้ติดตามหลักๆนะครับเช่นตัวเลขนะครับผู้โดยสารผ่านในประเทศผ่าน8ท่าอากาศยานเนี่ยก็หดตัวที่ 9.3% นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องนะครับกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งอันนี้เก็บตัวเลขที่เขาเดินผ่านตัวคนเข้าเมืองหรือตม.นะครับก็หดตัวลงที่ 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องชี้เนี่ยก็สอดคล้องกับที่เราไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเช่นกันนะครับในส่วนของทางด้านกล่องทางด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าเครื่องชี้การท่องเที่ยวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานรวมอันนี้รวมทั้งฝั่งโดเมสติกแล้วก็ฝั่งอินเตอร์ก็ปรับลดลงนะครับที่ 8.2% นะครับจำนวนรถยนต์นะครับ4ล้อนะที่ผ่านกล้องทางหลวงนะครับถ้ามากกว่า4ล้อนี่ไม่น่ามาเที่ยวนะครับก็เลยเราจับที่4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่นะครับก็อยู่ที่ 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับส่วนรายรับผู้เยียบเยือนอันนี้ก็ยังทรงตัวนะครับอัตราการเข้าพักโรงแรมนี่ก็ยังใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนนะครับก็ยังเป็นตัวที่ยังพอพยุงภาคการท่องเที่ยวอยู่ได้บ้างนะครับแต่ว่าพอเรารวมถึงรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังเปราะบางนะฮะสำหรับแนวโน้มนะครับก็คิดว่าน่าจะทยอยปรับดีขึ้นนะครับก็หลักๆก็คือความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวน่าจะปรับดีขึ้นด้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ผลักดันของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่3กว่าไตรมาสที่4นะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จะยังช่วยภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือทั้งหมดได้นะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปเช่นกันครับความขัดแย้งในตัวกลางก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบเดี๋ยวไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเรามาดูในภาคอันต่อมานะครับการบริโภคการบริโภคเนี่ยนะครับก็อันนี้ชัดเจนเช่นกันครับก็หดตัวจากไตรมาสที่1 นะครับก็ลดลงที่ 1.9% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะฮะก็ซึ่งการปรับลงของการบริโภคนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านรัฐบาลนะครับที่มีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับไม่งั้นเนี่ยตัวดัชนีลงไปมากกว่านี้นะครับก็คือมาตรการทั้งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวนี้เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มให้การบริโภคในช่วงปลายไตรมาสเนี่ยสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็การถ้าเราไปดูในทางด้านขวามือนะครับลงไปดูในแต่ละหมวดแล้วเนี่ยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนนะครับเช่นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหรือพวกหมวดน้ำมันเชื้อเพลิงพวกนี้ก็หดตัวลงนะครับก็ถ้าสินค้าไม่คงทนเนี่ยก็หดตัวลงที่ 2.4% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าครับมาดู ด้านภาคบริการครับบริการก็ลงเช่นกันนะครับที่ 0.5% นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยต้องก็บอกว่าภาคบริการนั้นก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านภาคท่องเที่ยวนะครับถ้าภาคท่องเที่ยวมันหดตัวลงภาคบริการก็มักจะตามไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเรามาดูในเรื่องของสินค้าโฮลทนบ้างนะครับก็ขยายตัวได้อยู่ที่ 1.1% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วหลักแล้วนะครับก็พอมีปัญหาน้ำมันนะครับชัดเจนก็คือว่ากลุ่มรถยนต์ EV นะครับมีการส่งมอบมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวสินค้าคงทนเองเนี่ยก็ขยายตัวได้อยู่นะครับขณะเดียวกันรถใช้น้ำมันอาจจะใช้เยอะก็เลยทำให้ยอดจำยอดส่งมอบจักรยานยนต์ก็ปรับสูงขึ้นเช่นกันนะครับก็เลยทำให้ตัวสินค้าคงทนเนี่ยยังขยายตัวได้อยู่นะครับก็ขยายตัวได้ที่ 1% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้าครับส่วนสินค้ากึ่งคงทนนะครับกึ่งคงทนเช่นอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าแอร์เครื่องฟอกอากาศซึ่งภาคเหนือตอนบนนี่เครื่องฟอกอากาศขายดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้นะฮะก็ขยายตัวได้ที่0.8% นะครับ 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพราะว่าพอใกล้ช่วงเปิดเทอมนะครับก็หลายแห่งก็ให้ลูกหลานซื้อโน้ตบุ๊กและ iPad นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านั้นนะครับที่ต้องซื้อให้ลูกเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนเช่นกันนะครับเพราะว่ามีการซื้อในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็เรามาดูแนวโน้มไตรมาส3บ้างนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยเรามองว่าการบริโภคภาคเอกชนอันนี้น่าจะขยายตัวนะครับซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะว่ามาตรการกระตุ้นของทางด้านภาครัฐนะครับทั้งเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่กระตุ้นได้ดีมากๆเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นการบริโภคคิดว่ายังจะค่อยกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านผู้ประกอบการนะครับที่มีการทางด้านซัพพลายเออร์เช่นกันนะครับก็คือเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นแข่งกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอรัฐบาลอัดฉีดเงินลงพื้นที่ก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่ต้องเขาเรียกว่าแย่งส่วนแบ่งการตลาดนะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นมากขึ้นดังนั้นเองเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นการที่ช่วยผู้บริโภคเช่นกันนะครับลดแรงกดดันในเรื่องของราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นในระยะหลังๆนี้ครับก็ส่วนปัจจัยกดดันก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องค่าของชีพที่สูงขึ้นและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยที่เป็นปัญหาโครงสร้างก็คือเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังสูงอยู่นะครับเรามาดูในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เองเนี่ยนะครับก็ขอชี้แจงนิดนึงในส่วนของภาคเหนือนะครับทั้งโครงการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับประมาณการแล้วเนี่ยนะครับทั้งโครงการแล้วเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินนะครับที่เข้าสู่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็คือ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.5 พันล้านบาทนะครับใน 8.5 พันล้านบาทเองเนี่ยนะครับ3,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเข้ามาจากทางด้านโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วที่เหลืออีกประมาณ 5.5 พันล้านบาทก็จะเข้ามาจากโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งพวกเราก็จะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของไทยช่วยไทย plus เช่นกันนะครับมาดูทางด้านขวามือนะครับขวามือเนี่ยก็คือในส่วนของยอดใช้จ่ายของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราประมาณแล้วเนี่ยนะครับคือมาตรการอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนถ้าจำไม่ได้ปลายปี68ใช่ไหมครับของคราวนี้เองเนี่ยนะครับโครงการอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่นนะครับและสำคัญก็คือว่ามันทอดระยะเวลาค่อนข้างยาวนะครับก็คือตั้งแต่มิถุนาแล้วก็ยาวถึงควอเตอร์สามเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าเม็ดเงินมันไม่มาแบบกระจุกทีเดียวมันค่อยกระจายตลอดทั้งไตรมาสนะครับคราวนี้กลับมาดูทางด้านซ้ายล่างครับซ้ายล่างนะครับก็ในซ้ายล่างเนี่ยถ้าเราเทียบในแต่ละจังหวัดนะครับก็เชียงใหม่เนี่ยครับก็มาอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ยอดรายจ่ายนะครับแล้วก็ถ้ามาดูของพิษณุโลกบ้านเรานะครับก็อยู่อันดับ4นะครับอันดับ4นะฮะก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาดูทางด้านขวามือนะครับขวามือเนี่ยเป็นสัดส่วนการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทย plus นะครับก็เราพบว่ามีการใช้จ่ายผ่านร้านอาหาร 40% นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับที่ไปใช้กับทางด้านร้านอาหารนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นร้านทั่วไปนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของทางด้านร้านทงฟ้านะฮะซึ่งแพทเทิร์นอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะครับครั้งก่อนหน้าเราก็เจอแพทเทิร์นนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายังทำได้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับเรายังไม่ไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับก็ยังเน้นที่เรื่องอาหารอยู่นะฮะมาดูในหน้าถัดไปครับ การลงทุนภาคเอกชนก็บอกว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยถือว่าทรงตัวใกล้เคียงกับของไตรมาสที่1 นะครับโดยหมวดก่อสร้างเนี่ยมีการเร่งซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับเฉพาะหมวดก่อสร้างนะครับมีการเร่งซื้อวัสดุเพราะว่าเกรงว่าตัวต้นทุนต่างๆมันจะปรับขึ้นเร็วนะครับก็เลยมีการเร่งซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เขาเรียกอะไรว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวนะครับมันเป็นมันไม่ใช่อะไรที่จะยืดยาวต่อได้นะครับเพราะว่ามันแค่เป็นการช็อคคือเข้ามาที่กลัวว่าจะราคาจะขึ้นก็เลยเร่งซื้อไว้ก่อนนะฮะก็เลยทำให้มียอดของทางด้านการลงทุนหมวดก่อสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้ยังไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวของทางด้านภาคการก่อสร้างของเอกชนที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เดเวลลอปเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เราพบว่ายังชะลอโครงการก่อสร้างออกไปอยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วก็คราวนี้เรามาดูอีกตัวนึงครับตัวเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัวเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยอันนี้หดตัวนะครับอยู่ที่ 3.2% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็หดตัวนะครับทั้งด้านยอดจำหน่ายเครื่องจักรในภายในประเทศยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ก็คือได้แก่รถกระบะนะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวกับรถกระบะรถแท็กเตอร์นี่ยังอยู่ระดับต่ำนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นต้นทุนที่ลดลงและที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปก็คือว่าเมื่อรายได้ภาคเกษตรเนี่ยมันปรับลดลงต่อเนื่องขนาดนี้นะครับการที่ภาคเกษตรกรจะลงทุนในเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องรถกระบะหรือรถแท็กเตอร์อะไรพวกนี้เองเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่าในเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยมันยังลดปรับลดลงอยู่ไม่ชัดเจนนะฮะส่วนแนวโน้มนะครับของไตรมาสที่3นะครับเราคาดว่าน่าจะหดตัวเล็กน้อยนะครับในส่วนของทางด้านการลงทุนภาคเอกชนครับก็คือไอ้หมวดก่อสร้างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่ามันขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอไตรมาส3ปุ๊บมันก็จะกลับสู่ระดับเดิมแล้วดังนั้นพอกลับสู่ระดับเดิมปุ๊บมันก็ต้องหดตัวลงนะครับก็แต่อันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าถ้าสมมติทิศทางราคาวัสดุก่อสร้างถ้าเขามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกตัวนี้ก็อาจจะขยายกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์นะครับที่เมื่อกี้เนี่ยมันหดตัวนะครับของไตรมาสที่2เราคิดว่าไตรมาส3น่าจะกลับมาขยายตัวได้บ้างนะครับก็โดยเฉพาะนะครับการนำเข้าสินค้าทุนที่เกี่ยวกับทางด้านพวก AI แล้วก็ Data Center นะครับก็น่าจะเริ่มมีการนำเข้าเข้ามามากขึ้นและเพื่อมาผลิตนะครับก็ในไตรมาสที่3นะครับก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data Center แล้วก็เรื่องของ AI อยู่นะครับถัดไปเลยครับมาดูที่อสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับอสังหาริมทรัพย์ผมขอแบ่งพูดเป็นเรื่องของอุปสงค์และอุปทานนะฮะในส่วนอุปสงค์เนี่ยสิ่งที่เราดูหลักๆเลยก็คือเราดูที่ตัวสินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านซึ่งสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับผ่านทั้งทางด้านธนาคารของภาครัฐเองนะครับแล้วก็ทางด้านธนาคารเอกชนบางรายนะครับก็จะขยายตัวได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐด้วยถ้าจำกันได้ก็คือในเรื่องของการลดค่าจดทะเบียนนะครับค่าจดจำนองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางแบงค์ชาติได้ผ่อนคลายเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่อง LTV นะครับก็เลยทางยังทำให้ตัวนี้ยังเป็นตัวที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะต่อไปนะครับเราขยายเวลาให้ต่ออีก1ปีนะฮะก็ถ้าดูทางด้านกราฟทางด้านซ้ายด้านบนนะครับก็มูลค่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นได้ที่ 6.7% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะสาเหตุนะครับก็คือว่าสถาบันการเงินนะครับก็ยังมีนโยบายขยายตลาดสินเชื่อที่อาศัยอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ดีมานด์ที่เข้ามายังมีต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทางด้านลูกค้าที่มีศักยภาพนะครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าของกิจการนะครับอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้ดีนะครับแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนี้ด้วยนะฮะที่ทำสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ที่สำคัญบริการที่2คือว่า developer เองนะครับก็มีการทำโปรโมชั่นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาจะได้ระบายสต็อกที่ค้างอยู่จำนวนมากด้วยนะฮะเรามาดูในเรื่องของการค้าผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือนะครับเราก็มีอยู่หลายด่านนะครับหลักๆเราก็ค้าขายทางด้านเมียนมาลาวแล้วก็มีส่งต่อไปถึงจีนด้วยเช่นกันครับในส่วนของการค้าผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือนะครับอันนี้หดตัวลงเล็กน้อยนะครับก็ คือเดิมมันหดตัวมากกว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไตรมาสที่2ก็ถือว่ายังหดตัวอยู่แต่หดตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือเดิมเนี่ยเราหดตัวอยู่ที่ 13.8% ในไตรมาสก่อนหน้านะครับส่วนไตรมาสนี้หดตัวอยู่ที่ 1.9% นะครับก็คือหดตัวแต่ว่าหดตัวน้อยลงนะครับ ก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งออกก็หดตัวนำเข้าก็หดตัวเช่นกันนะครับในส่วนของการส่งออกไปเมียนมาขอไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับก็ปรับดีขึ้นนะครับในการส่งออกยานยนต์นะครับแต่ว่ายังหดตัวอยู่นะครับในหมวดสำคัญเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับการส่งออกผลไม้ไปจีนเนี่ยยังขยายตัวได้อยู่นะครับอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับจากการส่งออกทุเรียนนะครับซึ่งตอนเดินทางจากเชียงใหม่มาผมก็เห็นมีขายทุเรียนอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นก็การส่งออกก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับก็คือส่งออกไปที่จีนนะฮะแล้วก็มีการส่งออกมังคุดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าส่งออกมังคุดนี่หดตัวนะครับแล้วก็การส่งออกไปที่สปป.ลาวนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เช่นกันครับก็คือในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะอันนี้ก็ในลาวก็คงน่าจะมีการเร่งซื้อเช่นกันนะครับส่วนของการนำเข้าเรามาดูของการนำเข้าบ้างนะครับนำเข้าเองเนี่ยก็หดตัวน้อยลงนะครับมาอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็เรานำเข้าผักและผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้นนะครับเรานำเข้าข้าวโพดจากเมียนมาและสปป.ลาวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเราถ้าหากเราไปดูแนวโน้มในระยะต่อไปนะครับก็คิดว่าน่าจะปรับดีขึ้นนะครับโดยปัจจัยสนับสนุนเนี่ยมีทั้งเรื่องของการกลับมาเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับที่ด่านแม่สอดมีวดีนะครับซึ่งอันนี้เขาเปิดตั้งแต่28พฤษภาคมนะครับดังนั้นพอเปิดปุ๊บความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเองเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ปัจจัยกดดันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าไอ้การขอใบอนุญาตนำเข้าเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าของฝั่งเมียนมาเองเนี่ยนะครับก็ยังคงเข้มงวดอยู่แล้วก็ต้องซึ่งอันนี้เราต้องติดตามกฎระเบียบของเขาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะกับอีกอันนึงก็คือการอ่อนค่านะครับของเงินจัดเมียนมาและเงินกีบลาวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เงินสกุลเขาเนี่ยมันอ่อนค่าลงไอตัว purchasing power กำลังการซื้อของเขามันก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้คู่ค้าของเราเองเดี๋ยวที่จะนำเข้าสินค้าจากไทยเองเนี่ยก็เขาก็เปราะบางลงเช่นกันนะครับเพราะว่าพอค่าเงินเขาอ่อนปุ๊บเขาก็ซื้อสินค้าจากเราเนี่ยในราคาที่แพงขึ้นนะครับอันนี้ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับมาดูทางด้านภาพรวมสินเชื่อบ้างครับอันนี้หดตัวนะครับใกล้เคียงกับไตรมาสที่หนึ่งนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยหดตัวอยู่ที่ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะก็โดยสินเชื่อธุรกิจเนี่ยหดตัวลดลงนะครับจากทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยขยายตัวได้เล็กน้อยนะครับจากสินเชื่อที่เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับพวกพีโลนนะฮะส่วนถ้าเราไปดูคุณภาพสินเชื่อบ้างนะครับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยก็คุณภาพยังคงด้อยลงอยู่นะครับส่วนแนวโน้มนะครับคาดว่าสินเชื่อเนี่ยยังหดตัวใกล้เคียงเดิมนะครับหดตัวใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะว่าทางสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะโดยมองว่าสินเชื่อธุรกิจเนี่ยยังคงหดตัวอยู่นะครับส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยแม้จะขยายตัวได้เล็กน้อยนะครับแต่ความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็คุณภาพหนี้ที่ด้อยลงเนี่ยแล้วภาระหนี้เดิมที่ยังสูงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถึงลูกหนี้มีกำลังมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะก่อหนี้ได้ในจำนวนที่จำกัดนะครับเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงพวกนี้ยังคงค้างอยู่เรามาถึงภาคสรุปแล้วนะครับไตรมาสที่2ของปี69นะครับถ้าโดยสรุปนะครับจากที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับรายได้เกษตรกรนะครับหดตัวต่อเนื่องที่ 14.5% นะครับภาคอุตสาหกรรมครับหดตัวเล็กน้อยที่ 1.1% ท่องเที่ยวครับก็หดตัวนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาช่วยอยู่ได้บ้างนะครับการบริโภคภาคเอกชนนะครับก็หดตัวที่ 1.8% การลงทุนภาคเอกชนก็ทรงตัวนะครับที่ 0.5% การเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวได้ดีนะครับอยู่ที่ 10.2% นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจของภาคเหนือในไตรมาสที่2นะครับและอันสุดท้ายครับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับในไตรมาสที่3 2ปี69นะครับถ้าดูตามนี้เองเนี่ยผมขอลงรายละเอียดในแต่ละอันเลยนะครับรายได้เกษตรกรครับเรามองว่าไตรมาส3เนี่ยหดตัวลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคาพืชสำคัญเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นนะครับทั้งข้าวแล้วก็ลำไยนะครับแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของการเรื่องของผลผลิตเองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือเรามองว่าภาวะเอลนีโญเนี่ยน่าจะพีคนะครับในไตรมาสที่3นี้แล้วก็ยังค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับในไตรมาสที่4นะครับเพราะฉะนั้นความเพียงพอของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะทางด้านที่เป็นข้าวนาปีเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับในส่วนของผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ เราคิดว่าน่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังอ่อนแอนะครับแล้วก็แข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าที่ยังไปได้ดีอยู่ก็คือในเรื่องของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็ Data Center นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังสอดคล้องกับภาพของทางด้านประเทศอยู่เช่นกันครับส่วนของการท่องเที่ยวครับเรามองว่าไตรมาสที่3เองเนี่ยยังขยายตัวได้นะครับโดยเฉพาะทางชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับก็จากสถานการณ์สงครามเองเนี่ยนะครับที่เริ่มทยอยปรับดีขึ้นบ้างหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสที่3เองเนี่ยนะครับก็บางประเทศก็เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของเขานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้น่าจะช่วยให้การท่องเที่ยวของภาคเหนือเราเนี่ยยังพอที่ยังขยายตัวได้อยู่นะครับในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนครับอันนี้ก็มองว่าไตรมาสที่3นะครับก็ยังขยายตัวได้อยู่นะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับแต่ว่าในของไตรมาสที่4เองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามดูอีกทีนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นเองเนี่ยถ้ามาตรการยังไม่มีอะไรออกมาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการบริโภคเองเนี่ยก็อาจจะเปราะบางกลับมาเปราะบางได้อีกนะครับเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยที่ยังไปได้ดีอยู่ก็เพราะว่ามันมีมาตรการกระตุ้นจากทางด้านภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับการลงทุนภาคเอกชนครับเรามองว่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับจากทางด้านหมวดก่อสร้างนะครับที่เลขซื้อไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเข้าสู่แนวโน้มเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่แนวโน้มเดิมปุ๊บมันก็จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าครับแล้วก็หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ก็คิดว่าน่าจะกลับมาขยายตัวได้นะครับโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องหรือลงทุนที่เกี่ยวกับทางด้าน AI แล้วก็ Data Center ครับส่วนการใช้จ่ายภาครัฐครับก็ลดลงนิดเล็กน้อยนะครับตามรายจ่ายประจำที่เร่งไปช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งอันนี้ก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสที่3ครับ
ค่ะคุณณัฐลุมพิการนนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนนะคะจากราคาพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสที่3นะคะก็คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสก่อนจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐที่ทำให้การบริโภคขยายตัวการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจากความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามประเด็นผลกระทบจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐความเสี่ยงจากภาวะเอลนินโญแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อไปค่ะและช่วงนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100